Box to Box Media Network.
Orang yang rame di Twitter apa ngeceng-cengin beras mahal ke Pak Jokowi ke dan juga ke para pendukung Prabowo ini peduli gitu sama yang beneran ngantri kagak menurut gua mah. Selama tweetnya ngehit abis udah kelar aja.
Dan 4 bintang yang digunakan Ruga itu memang udah sering oleh izin dari presiden sesuai dengan Twitter Randy ya. Diberikan presiden tuh Randy sudah tahu tuh logiknya kemana.
Iya, gampang itu. Podcast Retropus episode ke-659 masih bersama Double Pivot andalan Anda gue Randy
dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman.
Yoi.
Hari Jumat hujan deras pagi-pagi ya.
Iya cuy, deras banget. Deras sekali dan
dari jam berapa sih tadi hujannya? Dari pagi apa dari malam?
Dari jam 4.
Padahal udah bulan Maret ya. Ya Februari tanggal 29 sih.
Bergeser kan seperti biasa.
Iya.
Gue dulu inget banget pas lagi gue ngambil tanggal nikahan tuh ya. Gue tidak berani mengambil tanggal pas lagi lamaran, bahkan gue gak berani ngambil tanggal Februari atau gak berani gue.
Padahal kan harusnya kan yang belakangnya ber ya, kalau dari kita kecil kan dulu dikasih tahunya.
Iya.
Kalau hujan sekarang udah enggak
ya. Tapi udah berapa ya? Kayaknya seinget gue ya udah 10 tahun terakhir deh. Sampai bulan April
itu hujan ya.
Bergeser ini ya musimnya.
Yang rame apa sih di media sosial?
Yang rame itu sebenarnya ini, bentar ya, saya buka dulu.
Itu ya beras.
Beras.
Habis ya.
Beras.
Iya, tapi
akhirnya gua perubahan harga sembako sampai juga ke Twitter.
Iya.
Dulu gue pernah tuh harga minyak goreng udah naik kata gue, tapi gue gak ada ngoceh di Twitter ya.
Soalnya kalau yang ini bukannya karena beras mahal atau beras langka, pengen ngatain Prabowo sama Jokowi aja, intensinya udah beda itu.
Anjay, sama kayak kemarin ya, sama kayak yang ini ya, sama kayak yang apa tuh namanya, yang kemarin kita bahas tuh, lupa gue, yang buat ngata-ngatain orang doang aja pada akhirnya tuh.
Iya, kalau yang ini jadinya pada, emang gue sih nggak ngerasa mahal ya, karena gue nggak pernah beli beras juga kali ya.
Iya. Yeah.
Pada akhirnya jadinya nggak peduli sama yang beneran nggak bisa beli beras dan ngantri berjam-jam itu.
Anjir, realitas sekali ya pendapat Anda ya.
Iya.
Pendapatnya realitas sekali, pendapat Anda cenderung benar, ada benarnya gitu.
Dan jarang cenderung salahnya gue.
Ya cenderung banyak benar. Gue lagi denger, anjing.
Emang yang orang yang rame di Twitter apa ngeceng-cengin beras mahal ke Pak Jokowi ke dan juga ke para pendukung Prabowo ini peduli gitu sama yang beneran ngantri kagak menurut gue mah. Selama tweetnya ngehit abis udah kelar aja. Gak ada yang peduli-peduli amat. Dan ini yang selalu terjadi dari, maksudnya orang-orang bilang perubahan karena udah dukung 01 atau 03. Gak juga, gak segitunya menurut gue. Berarti kita hampir tidak ada bedanya juga mas. Maksudnya ya karena kita orang Indonesia dengan genetika yang sama ya, kayaknya gak ada yang beda-beda banget lah.
Berarti sebenarnya dalam hal ini ya, kerusuhan, mungkin kalau kenaikan bahan pokok, demo gitu, berarti sebenarnya bukan masalah harganya ya, kebanyakan ya mungkin ya motifnya ya.
Apa nih yang kan diramaikan apa apanya nih?
Kan diramaikan tuh. Maksudnya kan ada mau ada demo segala macam tuh. Yang mengatasnamakan harga bahan pokok ya.
Oh, kalau demo gue enggak tahu. Nih gue bahasnya Twitter aja.
Oh. tidak bisa digeneralisasikan ya.
Enggak. So kalau demo tuh bergerak dia. Ada kemungkinan untuk nyamperin kita juga ada. Orang Twitter sih enggak ada lah.
Bergerak dia.
Iya kan kalau demo kan berarti kan menunjukkan aksinya gitu loh maksud gue. Twitter kan enggak. Rame doang.
Oke, maaf. Ya harga beras naik, harga beberapa bahan pokok naik. Biasanya teman-teman kalau misalnya beli 100 ribu dapat 5 item misalnya, terus sekarang cuma dapat 3 item gitu-gitu. Lumayan lah buat ya gue pribadi punya rasa kayak ada juga berasa sih gue dibanding era post covid ya, 2020 sampai 2021 juga sama tuh harga agak sedikit naik. Tapi sekarang ini paling parah nih.
Iya, paling parah ya.
Cukup parah bener-bener, kalau lagi bawa tray itu bener-bener bawa trade belanjaan ya, yang biasanya cuma 250.000 jadi 3,5 gitu.
Kalau ada yang bilang karena berasa dihabisin buat kemarin bansos, ini enggak sih valid enggak sih tuh?
Ada benarnya. Kan satu sumber, Bang.
Padi.
Satu, maksudnya dari sumber, dari stok pun sumber yang sama gitu.
Itu partai-partai yang logonya padi sama apa yang tanaman padi gitu udah ada yang komen belum? Kalau belum ganti aja logonya itu lah, maksudnya jangan padi.
Kan kan maksudnya dia kan pengen ngambil padi dan kapasnya, apa itu sebutan itu namanya itu? Keadilan dan sosial ya apa
itu? Iya, tapi kan tetap ada padinya.
Ya pengen ngambilnya, ngambilnya doang, bukan ngambil exactnya kalau mereka mah.
Atau jangan-jangan karena orang pada ilmu padi kali ya. Jadi mahal deh.
Mau ngimpor lagi kan?
Tapi kata Pak Jokowi kan di mana-mana mahal berasnya.
Mahal emang. Cipinang tuh ya, yang mana
kan di luar negeri juga mahal berarti.
Wah, oh, itu Vietnam, Thailand, Filipin, Kamboja masih ekspor.
Oh, makanya kalau gue makan Indomie aja.
Eh, tapi gue rada sedikit ini ya. Apa namanya? Sekarang udah gak ada Bu Megawati lagi tuh yang ngomongin, yang membela Pak Jokowi dan dia di bahan hinaan sampingan kan.
Iya.
Ya pada akhirnya kita perlu bijak juga gitu. Gak melulu soal nasi gitu kan. Bisa pakai yang lain gitu maksudnya. Mie tadi lu bilang, mie benar.
Tepung ya.
Tepung.
Kalau kalau beli makan di luar, naik gak sih harganya? Enggak ya?
Beli makan di luar katanya, kabarnya itu naik. Kurang lebih naik 10-15% lah.
Tapi kalau yang mungkin yang franchise gitu mungkin gak kali ya. Solaria gitu misalnya.
Oh iya.
Paling berkurang aja.
Ya sih biasa begitu.
Beli nasi goreng. Ini gorengnya doang.
Bo, bener sih. Franchise tuh butuh waktu lama buat adjustment ya. Jadi gak bisa langsung di ngikutin harga pasar secara brutal gitu ya. Secara brutal di dalam. Itu minusnya itu doang tuh. Kalau waralaba ya.
Ya itu kalau yang gue lihat dari orang-orang bermoral tinggi di Twitter ini kan ya cuma ramein itu doang sebenarnya.
Waduh.
Ngeramein karena
ada agenda sendiri.
Bukan agenda sendiri aja, untuk naikin engagement aja. Kalau yang gue lihat sih banyak, banyak juga yang peduli banyak.
Tidak semuanya baik lagi.
Ya lumayan lah.
Lalu ada lagi apa namanya yang paling ramai juga. Sama nih, balik lagi sama nyambung sama tadi beras ya. Berikan gelar bintang 4 pada Prabowo.
Ya itu biasanya gak abis ngelakuin misi tuh. Kejar polisi ntar. Bintang 5 ada helikopter biasanya.
Aduh.
Ya, jadi heboh soal ini ya, dipecat sama diberhentikan ya.
Ya. Ternyata ada fungsinya.
Apa ya?
Ya itu. Word by word itu.
Ya.
Ternyata ngomongin soal ini, kalau misalnya lo bikin sebuah, lo ingin mempermalukan orang gitu ya. Lo ingin benar-benar mempermalukan orang, dalam artian lo punya urusan apa segala macam, lo pengen banget ini ya, pengen banget bikin dia sadar segala macam.
Emang kan diberhentikannya karena apa sih?
Nah itu kan masalahnya juga itu tidak pernah dijawab.
Gue sih nggak peduli amat mau dipecat ya, mau diberhentiin, tapi diberhentiinnya karena apa nih? Gue nggak, orang ngebahas tentang, gue baca dari kemarin, beliau ini tidak pernah dipecat kok, diberhentikan. Iya, diberhentikannya karena apa?
Tidak pernah dijawab tuh sama penunggunya. Oh, penunggunya tidak pernah dijawab tuh. Mau baik dari yang Fahri Hamzah sampai yang akun nomor-nomor gak ada yang jawab.
Gue juga, gue penasaran tuh kenapa bahasa ini gak dipecat kok, wajar lah dikasih gelar kehormatan.
Sampai ke,
tapi diberhentikan. Diberhentikannya karena apa?
Sampai ke Ipang Wahid aja gak pernah. Sampai ke Ipang Wahid aja kemarin tuh gue cek. Dia update status juga, update post juga gak dijawab juga tuh. Tanya berhentikan karena apa. Yang mana akan mengakui kan. Makanya secara otomatis sebenarnya lu juga kalau mau ngomongin soal diberhentikan ataupun dipecat ya, ngomongin dia diberhentikan aja sudah mengakui bahwa itu telah menculik kan, maksudnya kan.
Ya itu dia, gue gak tahu kenapa dia diberhentikan itu.
Ya itu karena poinnya itu.
Ya itu dia kan. Kalau dia mengundurkan diri baru mungkin. Ini kan diberhentikan apa di apa nih?
Iya.
Lakin ngapain sih pakai ada bintang-bintangan, nambah bintang gitu. Bintang tiganya aja udah jadi, bisa jadi menteri, udah bisa jadi presiden. Bintang 4 mau nyampe mana lagi?
Gak tahu gue. Tapi gue gak paham ya, langkahnya akan seperti apa ya. Itu kan instrumen ya. Pemberian bintang itu kan adalah instrumen aja gitu. Adalah alat aja itu sebenarnya kan. Yang pada akhirnya visi misinya apa kita gak tahu. Ini kembali lagi nih, tadi pertanyaan lu nih. Pemberian alat, pembelian bintang itu hanya instrumen aja gitu. instrumen perlambang menaikkan gelar kehormatan gitu-gitu kan. Tujuan dibaliknya apa? Gue nggak pernah paham sih.
Buat banyak orang terutama yang berhubungan sama aksi kamisan ya, ngasih bintang ke Pak Prabowo tuh sama jadi ngeberakin mukanya mereka itu.
Dia.
Iya. Dan sekarang hari Kamis nih kita rekaman ya. Coba kalau mau lebih statement lagi Pak Jokowi ngasihnya di hari Kamis.
Jadi ya maksudnya kayak sempat ada harapan gitu. Sempat ada sebuah statement yang apa buat kita banyak yang percaya gitu. Endingnya begini doang gitu. Terus pada marah-marah ke PDI, gue bilang ada benarnya gitu PDIB menghasilkan makhluk-makhluk yang seperti ini gitu maksudnya. Ada benarnya gitu. Tapi tidak melepaskan juga pada Jokowi yang pada akhirnya bergerak sendirian kan, pada akhirnya kan. Kondisi-kondisi seperti ini.
Aku juga enggak tahu apakah fakta-fakta soal penculikan, fakta-fakta soal pelanggaran HAM di 98 ini masih valid di negeriku Indonesia ini gitu maksud gua.
Ya. Gua baca banyak hal dari Kang Lin tuh ya. Yang dia secara bagus menyingkap bagaimana para pelanggar HAM tuh dihukum ya. Gue kemarin cukup lama tuh baca-bacain soal siapa tuh namanya yang kemarin lu bahas tuh Dili itu apa namanya Santa Cruz gitu tuh gue baca-bacain mereka-mereka yang kena pelanggar HAM gitu ya. Mereka tuh pada akhirnya secara itu diberhentikan dulu baru di kena ini ya mahkamah gitu maksudnya. Agak rumit jadi kalau kata si siapa namanya dulu yang diracun di udara
Munir
ya kan, kalau statement kalau cara begitu susah lo bakal dapat keadilannya gitu, lo dapat hukuman susah kan, kalau mau keputusan hukumnya dulu baru diberhentikan gitu. Pada akhirnya kan Prabowo juga pada akhirnya nggak pernah ini kan, nggak pernah dihukum bahkan terkait penculikan dan HAM. Kalau pernah ada saksi bahkan nggak pernah ikut sidang dan jadi saksi segala macam.
Kalau gue sih bakalan sama kayak beberapa waktu lalu gue bilang kalau Pak Anies atau Pak Ganjar nggak pernah ngebahas tentang apa yang akan mereka lakukan kepada Pak Prabowo ketika menjadi presiden, buat gue mereka sama aja gitu. Sama seperti Pak Jokowi waktu berhadapan sama Pak Prabowo juga di 2019. Cuma bilang saya bukan diktator, saya bukan pelanggar HAM, tapi nggak pernah ngasih tahu gue pengen gue apain ini orang gitu. Gue tuh nggak rasa ya udah tidak akan ada perubahan apa apa
ya. Benar, dalam hal ini ya tokoh utamanya, tokoh yang kita selalu bahas sehingga HAM itu terlihat berulang selama 5 tahun sekali itu tetap ada gitu ya maksudnya. Kan tokoh yang membuat pada akhirnya ya itu pecah belah dan lain masih ada terus di situ ya tidak nggak ada perubahan apa apa gitu.
Karena kalau itu tidak berani untuk bilang itu menurut gue ya udahlah.
Gue pas lagi
berarti itu beneran, berarti gue suka menyetujui dengan pendukungnya Pak Prabowo bilang jangan memang itu dipolitisasi hanya untuk menyudutkan orang ini tanpa pernah untuk bilang kayak ya itu tadi gue membela korban dengan memberikan, gue mendukung korban dengan mengatakan iya karena gue dukung lu, gue akan bikin dia apa gitu, gue nggak tahu.
Pada akhirnya itu yang narasi itu yang dikuatkan dan agak sulit untuk dibantah kan maksudnya kan, karena secara hukum stance hukumnya nggak jelas ya kan, tidak pernah ada clear gitu resultnya tuh. Kebayang nih misalnya kalau Randy yang berkuasa, gue bakal denger nih doi bakal dibawa kemana gitu kan, nggak ada sama sekali kan.
Iya ya, mungkin karena kita adalah orang-orang yang santun gitu ya, kayak gitu-gitu tuh nggak pernah dibahas gitu. Kalau menurut gue ada kalanya kita tidak perlu sesantun itu juga untuk ngasih tahu statement kita tuh apa dalam satu hal gitu.
Anjir. Iya lagi. Dia Ganjar sih setengah gue nggak pernah ngomong soal Prabowo. Dia ngomong soal seluruhnya ya.
Yang pernah gue dengar yang cuma soal itu doang apa namanya seperti yang kata Pak Jokowi di debat di 2019 gitu doang kan?
Ya nggak ada yang balik lagi. Kalau lu ngomongin soal nyuci nih orang nih, subjeknya di depan mata lu gitu. Tapi memang gue ngobrol sama timnya Pak Mahfud ya, kasus apa sebutan itu pengadilan HAM ya. Itu memang seolah-olah seperti ditakdirkan untuk gagal aja sebenarnya, ribet secara hukum.
Ya udah kita tinggal berharap kita tidak kena aja, tidak udah sampai ada orang yang melanggar HAM kita, karena nggak bakalan gue sih bakal bilang nggak akan menang, susah juga.
Iya, jadi pas lagi pas lagi seolah-olah tuh memang rutenya tuh secara apa ya, secara kasar gitu ya, rute dari awal, cara pemberian hukuman, cara pemberian apa dan lain-lain itu semua sudah setting untuk masuk ke limbo gitu, untuk masuk ke limbo seperti saat ini.
Ya mungkin nanti kalau misalkan kita pada akhirnya akan jadi aktivis, atau nggak usah jadi aktivis lah, kita tiba-tiba kita berurusan sama hal-hal kayak gitu, ditangkap terus hilang, gue pesan ke orang-orang yang kenal gue dan keluarga gue kayak udahlah, nggak apa-apa juga.
Iya benar, sulit banget. Kejahatan HAM tuh ya kan pengadilan HAM ya, setelah udah apa pengadilan apa dan lain-lain yang internal berbau Indonesia kan ada pengadilan HAM kan. Pengadilan HAM itu administrasinya sulit banget.
Ya mungkin itu adalah Pak Prabowo di bintang 3, bintang 4 mungkin. Maksudnya gue juga waktu gue jadi apa dan waktu gue naik jabatan gue punya ini lagi gitu.
Apa lagi?
Punya aspirasi baru lah gitu. Oh. Jadi gue adalah orang yang baru juga.
Oh iya.
Gitu. Pak Prabowo mungkin di bintang 4.
Kita agak sedikit serius maksudnya, tapi ya, maksudnya karena konteksnya agak ini lambang, bukan sekedar perlambang gitu maksudnya kan, maksudnya ya bukan sekedar bintang, bukan sekedar apa gitu ya, ya tapi ya udahlah negara ya at some point mau nggak peduli tapi kesel. Mau nggak peduli nih misalnya, ya udahlah gue kerja hidup aja dewek gitu kan, sesual gitu, tapi ya anjing holding anger begini bete juga.
Emang ntar tinggal lock akun aja. Ntar ngomong di akun terkunci.
Aduh.
Oke, kita ngomongin bola kali.
Ngomongin bola sebenarnya di tengah pekan ini, ini gue belum masukin nih. Di tengah pekan ini ada beberapa pertandingan ya. Ada FA Cup yang semalam Liverpool juga main dengan anak kecil lagi ya.
Ya.
Dengan anak muda lagi.
Yang golin pemain umur 18 tahun semua itu.
Ya. Yang golin ada Dance, terus juga ada siapa namanya kok luas, Lukas Koumas ya kan. Lumayan mainnya sugap walaupun agak sedikit tertekan di awal-awal. Terus kemarin ini ada beberapa pertandingan FA Cup ya. Ada siapa namanya? Si City yang ngebantai itu ya, bantai Luton. Yang jadi pembicaraan juga tuh si ininya, si
Haaland 5 gol.
Haaland 5 gol dan ada assist, blind assist dia kemarin ya, blind apa namanya, blind running ya.
Si Kevin De Bruyne juga berapa tuh, 4 apa 3 assist gitu.
Iya 3 assist.
Sampai nempel ininya di rating.
3 assist.
Gila bang.
3 assist, terus Chelsea-nya menang 3-2 juga. Forest menang, Forest kalah lawan United 1-0. Wolves menang 1-0 lawan Brighton. Di jadwal perempat final Piala FA-nya ada City lawan Newcastle.
Iya.
Chelsea Leicester, Wolves Coventry, dan MU Liverpool. Di Newcastle ketemu terus ya?
City Newcastle, emang iya?
Apa?
Emang iya ketemu terus?
Kayaknya seinget gue beberapa kali dalam beberapa kesempatan ketemu terus ya, apa ya? Piala Liga gak salah kemarin ya?
Lupa gue. Karius main lagi berarti. Kemarin main kan dia kalah. Yang waktu pas kalah dia Karius yang main.
Iya. Terus tentunya 4 bintang yang ada di batch Uruguay ini ternyata pada akhirnya kok Uruguay. Pada akhirnya gue ngulik kan tentang 4 bintang di sepak bola kan.
Yuk.
4 bintang sepak bola ternyata satu paling atasnya itu adalah bagaimana Uruguay punya 4 bintang padahal cuma 2 bintang yang dia harusnya berhak untuk masuk ke dalam batch-nya dia ya. Yuk. Kan. Yang rasanya itu ya mirip ya. Padahal udah pecat dari 3 bintang ya.
Yuk.
Dan 4 bintang yang digunakan Uruguay itu memang udah sering oleh izin dari presiden sesuai dengan Twitter Andi ya. Diberikan presiden tuh Rani sudah tahu tuh logiknya kemana.
Iya, gampang itu.
Karena jawabannya presiden apa, presiden FIFA dong tentunya.
Iya, nggak tahu juga tuh dikasih sama siapa dia. Olimpiade, presiden taksi.
Tapi benar, memang dasar dari dapat izin dari presiden FIFA ya. Terus bintang itu berasal dari juara Piala Dunia 30 dan 50 tentunya. Dan ya, juga ada juara Olimpiade sepak bola pada tahun 24 dan 28
ya.
Federasi Uruguay sendiri ngajuin sendiri ya ke FIFA bahwa gue izin dong ini, terlalu dada gue buat 4. Dan Dari negara yang pernah memenangkan Piala Dunia, Uruguay adalah negara yang dengan jumlah penduduk paling kecil. Ini juga cukup sebuah rekor juga ya. Karena dia cuma 3 jutaan. Kalah sama Jakarta bahkan ya.
Gokil ya.
Tapi di situ ironinya juga, sepak bola Uruguay terasa seperti sejarah yang sudah begitu kuno dan lawas. Dan kapan terakhir kali juara Olimpiade? Tahun 28. Kapan jadi juara Piala Dunia? Tahun 50.
Tapi sampai sekarang masih megang piala
Copa America terbanyak.
Copa America terbanyak.
Terbanyak bener. Barengan sama Argentina.
Iya, kemarin kan Argentina menang kan.
Lalu apa dan kapan persis tertinggi Uruguay di Piala Dunia setelah 50? Semifinalis 70 ya. Semifinalis tahun berapa berarti tuh? 2010 ya.
Ya 2010 ya, waktu zamannya si Forlan.
Dan kapan terakhir kali Uruguay juara Piala Dunia? Copa America ya 2011. Dan dalam sebuah buku Eduardo Galeano, dia cerita bahwa ya pada akhirnya banyak juga orang-orang Uruguay yang rindu sama kondisi sepak bola Uruguay sendiri ya. Dan mana itu dianggap, kalau orang-orang tua Uruguay itu menganggap bahwa ini tuh udah modernisasi dalam sepak bola tuh udah gak bagus. Karena sepak bola jadi komunitas doang gitu. Padahal ya buat gue sah-sah aja ya maksudnya. Dan kalau dalam bukunya sendiri, orang Inggris yang klub-klub besar yang kini dikuasai oleh para pemula asing mungkin akan memandang sini sepandangan Galeano ini. Karena kalau kata Galeano, dalam hal tertentu sebagai orang melankolik yang sedang menyerahkan nostalgia masa silam yang sudah lama beranjak menjauh. Ya benar sih, kayak orang udah gak relevan lagi tuh.
Yeah.
Kayak orang udah menggerutu karena sudah gak relevan. Dari hingga saat ini, tiap kali tim nasional main di Montevideo akan selalu ada spanduk raksasa bertulis 1950 yang mana menyeratkan kerinduan kolektif terhadap kejayaan sepak bola Uruguay. Dan Galeno dalam bukunya bahkan mengatakan, sejarah sepak bola tahu banyak perjalanan sedih dan keindahan menjadi kewajiban. Maka kalimat itu bagi Uruguay bisa menjadi, sejarah sepak bola Uruguay tahu banyak perjalanan sedih dan kejayaan menjadi kesunyian. Nah, ini memang dia nih keunggulannya adalah udah orangnya kecil, udah orangnya sedikit ya. Yeah. Sempit kan daerahnya, sempit kan. Dia tuh keempat di Amerika Selatan tuh.
Terkecil.
Bawahnya tuh Suriname.
Suriname aja hitungannya kalau di sepak bola enggak di Amerika Selatan itu.
Di Afrika dia.
Dia di
Asia.
CONCACAF ya.
Oh,
kalau enggak salah.
Amerika Latin, Amerika Utara berarti ya. Iya tuh di buntut deh. Bukan
Bolivia ya. Kecil-kecil tuh.
Enggak. Paling bawah deh, di bawahnya lagi tuh.
Kalau dari jumlah negara, jumlah penduduk siapa paling kecil?
Paling kecil tuh namanya rada aneh, sorry, rada.
Oh, udah bukan.
Udah nama-nama ini nih, CONCACAF. Oh. Udah nama-nama CONCACAF tuh.
Ini Trinidad dan Tobago. Trinidad dan Tobago itu kan di Amerika Selatan kan ya?
Coba. Cekin gue sih
South America country.
Kemarin gue ini juga nyari, wah ini beneran kecil ya. 3 juta tuh kecil loh gitu. Kayak bawahnya tuh udah gabung Suriname. Terus ada dia tuh terakhir di bawah Paraguay dia tuh. Si Uruguay ya.
Oh iya. Udah. Oh si Trinidad Tobago gak ada. Falkland Island.
kan udah aneh-aneh kan. Sorry gue gak inget jadinya.
Gila, Falkland Island ini populasi 3.791. French Guayana, Suriname, Guyana. Ini kok 0% ini apa sih ini? Oh, persentasenya. Uruguay 0,8% dari penduduknya.
Dari benua.
Paraguay 1,6 di atasnya. Bolivia 2,8. Lebih gede dari lebih gede dari ini ya? Dari PSI ya? Bolivia 2,8.
Itu dan dikatrol katanya kabarnya.
Iya. Ekuador 4,1. Wah, lolos presidential threshold nih. Kayak kalah sama Ecuador anjir. Kalah sama Ener Valencia. Si Kaisang.
Kalah sama Moses Caicedo itu.
Alhamdulillah kayaknya Caicedo ada menangnya.
Secara sejarah ya, ini gue bahas sejarah dulu ya. Sejarah datangnya bola ke Uruguay ya. As usual datang dari berita ini orang Inggris tak kenapa datang keliling, langsung keliling ya.
Iya.
7 tahun habis FA dibentuk, langsung duar pergi tuh kemana-mana karo tuh.
Karena orang-orang pada sekolah di Inggris.
Iya benar.
Kalau di Brazil pun sama tuh, dari majalah soccer yang terbit tiap bulan itu, gue lihat gambar, gue masih ingat banget ini karikaturnya, ada orang, ada kapal, terus ada orang di ujung kapalnya gitu lagi megang dua bola gitu, terus bawahnya ada,
sama gue juga ingat,
ada bapak sama ada adik sama bapaknya nungguin dia gitu kayak nggak salah.
Dan pada akhirnya sebelumnya orang Inggris lebih dahulu ke Argentina merusak bola, lalu 3 tahun setelahnya tepatnya tahun 1870 ya mereka datang ke Uruguay. Sepak bola akhirnya berkembang pesat tahun 1882. Seorang guru di sekolah, William Leslie Paul, mendirikan klub tertua di Uruguay yaitu Albion FC. Albion sendiri dia merupakan nama lawas buat menyebut kata Britania, dan mana itu konkret ya, bukti konkret. Albion di Uruguay itu sebuah kata yang aneh sekali. Dan peran orang-orang Inggris tak sampai di situ juga. 9 tahun setelah Albion FC dibentuk, para pekerja kereta api di Montevideo area bikin namanya CURCC alias Central Uruguay Railway Cricket Club. Namanya emang sekedar kriket, tapi pada praktiknya olahraga rugby dan sepak bola juga dimainin di sana. Dan ini klub ini adalah cikal bakal dari klub Atletico Peñarol, klub sepak bola tersukses dari Uruguay. Jadi pada akhir abad ke-19 itu memang terjadi momen krusial bagi pembentukan sepak bola Uruguay. Dan pada tahun 1899 misalnya Nasional yang merupakan seteru abad di Peñarol itu pun dibentuk. Dan akhirnya Liga Sepak Bola pun bisa digelar untuk pertama kalinya tahun 1900 dengan nama Primera Division di Uruguay. Dan setahun kemudian timnas Uruguay melakukan pertandingan pertamanya menghadapi Argentina. Dan di masa-masa ini juga sepak bola Uruguay masih sangat dipengaruhi oleh napas Inggris, karena antara 1904 sampai 1929 Uruguay menjadi salah satu destinasi favorit bagi klub-klub Inggris untuk melakukan tour. Oh, makanya dulu ada nama Lawan Juventus.
Ada Juventus. Kayak ngof ya.
Juventus. Iya kan, Juventus kayak ketipo gitu kan. Dia sama aja kan cedak kan.
Iya, Juventus ada.
Dan dengan kata lain, selama hampir 50 tahun sepak bola Uruguay yang berada di bawah kungkungan pengaruh Inggris. Dan walaupun begitu, perkembangannya Uruguay berhasil menemukan identitas sepak bola sendiri. Dan terbukti dari bagaimana Uruguay menjadi kampion di Olimpiade 24 dan 28. Kala itu, Inggris dan tim-tim Eropa pada umumnya masih sangat mengandalkan kekuatan fisik dalam bermain. Dan Uruguay sudah memainkan sepak bola dengan ciri khas umpan-umpan pendek dan pergerakan tanpa bola. Dan cara itu membuat tim-tim Eropa tercengang. Karena sebelumnya tak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar siapa Uruguay dan seperti apa kualitas mereka. Wajar memang, karena negara Uruguay sendiri merupakan negara kecil dengan jumlah penduduk hanya 1,1 juta jiwa waktu itu. Dan sebagai perbandingan, Prancis yang merupakan tuan rumah Olimpiade 1924 saat itu udah punya lebih dari 30 juta penduduk.
Oh, jauh banget ya.
Jauh.
Si orang Eropa emang sering banyak kaget ya kan kalau wah, jago itu. Maksudnya mungkin karena Uruguay baru tahu bola, terus kayak ini mainnya gimana nih? Ya udah ya, yang penting gol gitu kan. Lu kan enggak ada offset, enggak ada apa kan?
Enggak ada.
Iya gitu.
Yang penting golin aja udah.
Golin aja gitu. Mungkin ya abis itu mereka jadi berkembang gitu, enggak punya pakem yang kayak ini harus ini dan harus ini gitu-gitu loh. Terus juga mungkin kan di sana juga udah udah ada kan, kadang-kadang kan abis main nih terus kayak ih tadi tuh harusnya nggak gitu tuh, oh kita bikin peraturan baru apa segala macam. Mungkin Uruguay nggak kali ya, sih kata aja udah terus
kan. Maksudnya ini punya keunggulan nih, orangnya sedikit ya, persebarannya juga cepat. Jadi ketika orang lain masih ketinggalan nih, orang udah cepat gitu maksudnya.
Iya,
udah jago deh jadinya nih. Bener apa yang udah asal gerasuk kusuk kali lah.
Iya, bener
karena orangnya dikit nih sebenarnya.
Dan yang main bola juga dari 1,1 paling berapa ya, lah gitu yang suara PSI lah.
Kalau ada kemauan itu jadi wabah, maksudnya kalau jadi wabah itu semua bisa main bola kabeh.
Gede suara Komeng di Jabar ya, untuk 1,5 juta, jauh banget ya.
Gici
kecil banget berarti ini si Uruguay waktu saat mereka menuju juara Olimpiade ya.
Dan juara Olimpiade, mereka dapat keuntungan itu menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Dan Julius Rimet mengumumkan bahwa Piala Dunia pertama kali bakal digelar di Uruguay tahun 30 dan Uruguay ditunjuk sebagai tuan rumah. Selain karena Uruguay dapat dinasbihkan ya kan, disahkan sebagai tim sepak bola terbaik kala itu, Rimet menunjuk mereka juga karena adanya keinginan untuk menyebarluaskan olahraga ini ke negara-negara non-Eropa. Tahun 30 akhirnya digelar dengan warnanya boykot dari sejumlah negara Eropa. Hampir semua negara itu menolak untuk berpartisipasi karena ongkos penilaian yang mahal. Eropanya asik sendiri. Lu asik bang, asik sendiri. Waktu itu perjalanan udara memang baru masuk ke tahap awal, dan oleh karenanya buat ke Uruguay para peserta harus menggunakan kapal. Abis itu ada juga yang nih, balik lagi nih, orang Ehena nih. Inggris yang menolak ikut karena merasa bahwa bukan FIFA yang seharusnya di badan sepak bola tertinggi, melainkan FA.
Ya.
Ya ada beneran juga sih maksudnya.
Betul.
Badan tertua ya. juara Olimpiade 24 dan 28 adalah sebuah pencapaian hebat bagi negara sekecil Uruguay, dan dua gelar itu merupakan modal penting bagi Uruguay buat melalui turnamen Piala Dunia pertama di hadapan publik sendiri. Dan secara flashback pada pertandingan internasional pertama mereka di tahun 01, Uruguay harus mengakui kemenangan Argentina dengan skor 0-1. Sementara di laga final 1930 mereka harus lawan Argentina lagi ya, yang mana sejatinya Argentina dijagokan buat juara nih pada akhirnya, karena memiliki liga sepak bola yang udah lebih bagus waktu itu
ya,
dan pemain-pemain yang lebih berkualitas kala itu seperti halnya Guillermo Stabile dan Luis Monti. Ada uhat?
Tahu gue Luis Monti, tahu. Luis Monti tahu.
Apa?
Ya salah satu legenda awalnya ini si Argentina kalau nggak salah.
Tapi belum ke Eropa ya?
Belum. Ya ini kayaknya sempat waktu itu udah ada nomor belum ya, gue lupa deh. Tapi jelas nih kalau pertandingan ini yang paling menarik adalah soal bola kan. Bola yang dipakai babak pertama dan babak kedua beda-beda. Jadi karena ya ini karena belum ada standarnya, jadi masing-masing dari tim ini memaksakan untuk pakai bolanya masing-masing gitu. Nah, waktu pas di babak pertama kalau nggak salah bolanya Argentina. Kemudian pas babak kedua bolanya Uruguay, dan di babak kedua ini Uruguay nambah satu gol, jadi dia menang.
Ucul juga.
Iya. Pakai bola beda-beda.
Argentina unggul di babak pertama 2-1 dan pada akhirnya Uruguay pada akhirnya mengembalikan kedudukan lewat Cea, Victorino Iarte dan Hector Castro. 3 kali ya. Dan Uruguay pun keluar sebagai juara Piala Dunia pertama ya pada akhirnya. Ketika hari Rime mengembalikan Piala Dunia ke Eropa tahun 34 dan 38, Uruguay enggak ikut ya. Di dua turnamen itu mereka memilih untuk melakukan boikot. Dengan demikian Uruguay pun absen di kejuaraan dunia sepak bola sampai akhirnya Piala Dunia kembali digelar di Brazil tahun 50 ya.
Ya yang kemarin kita bahas.
Yang kemarin kita bahas di 50 finalnya.
Barbosa. Maracana disaster itu Barbosa yang
anjir, Maracana disaster.
Jadi sakitan.
Iya. Ya, dari tahun 50 kemunduran ya pada akhirnya ya. Karena mau gimana pun situasi Uruguay tahun 50 aja tuh udah gak sama lagi tahun 30 gitu. Semua udah mulai tuh muncul negara-negara. Jadi perbedaan itu dulu tuh kan Amerika Latin semua, sekarang tuh udah kayak ada negara kayak misalnya Hungaria maksudnya. Enggak deh.
Udah ada belum ya, enggak tahu gua.
Terus juga ada
udah kali ya.
Ada singkat gue Uni Soviet gitu-gitu. Jadi udah ada bentuk negara-negara
kuat
tuh
lain.
Udah ada kekuatan-kekuatan lain tuh udah mulai muncul tuh. Maksudnya penjajah-penjajah ini udah pada main bola nih.
Iya benar.
Penjajah-penjajah ini yang tadi cuma ewak sepur bola-bola.
Udah pada main bola.
Buru-buru pabrik itu pada main bola nih kan. Dan setelah itu prestasi Uruguay turun terus ya. Setelah tahun 50 memang masih rutin mereka ikutin, kecuali ketika mereka gagal tahun 58. Tapi peringkat terbaik yang mampu mereka lah hanya peringkat keempat tahun 54 dan 70. Setelah itu dengan kemunculan junta militer tahun 73, prestasi sepak bola Uruguay semakin tiara pada akhirnya. Setelah gagal lolos dari fase grup tahun 74, Uruguay baru bisa kembali ke Piala Dunia tahun 86. Dan ini adalah Piala Dunia pertama mereka sejak rezim militer bubar jalan tahun 85.
86 tuh di Argentina ya? Apa di Meksiko?
86 Meksiko.
Jadi emang mereka hitungannya raja kandang juga ya, daerah-daerah situ aja.
Anzai,
gitu. Ya kan?
Respect juga loh.
Nah, gue 2000 berapa dia? Yang jago 2010.
Ya jadi nggak heran juga.
Di Brazil kan? Di Brazil, you Brazil.
2010 Afrika Selatan dong.
Ya Afrika Selatan.
2014 Brazil.
Oh, Brazil.
Nggak heran juga kalau di Copa America mereka juara paling banyak. Karena dia jago kandang.
Jago kandang dia.
Tuh, anjir, keren juga.
Selalu.
Pengamatan yang hebat sekali buat gue.
Selalu gue. Cuma gue gak dipanggil sama ini aja gue, sama Jebret TV.
Dan itu pada akhirnya mereka berhasil menjejak ke 16 besar. Pun demikian dengan Piala Dunia 90 tahun 86 dan 90 ya. Dan dua Piala Dunia di dua Piala Dunia bener kan 90 juga mereka kan pada akhirnya itu Amerika Serikat ya.
90
Itali. Di dua Piala Dunia itu ada Enzo Francescoli yang mana jadi idolanya Zidane. Yang mana bahkan dinamain Zidane sebagai anak pertamanya ya, Enzo. Dan demikian di masa itu pula Uruguay dapat reputasi yang tidak menyenangkan, yaitu tukang ngamuk ternyata.
Itu Batista itu.
Iya, Batista ya.
Batista.
Yang mana Batista ini mendapatkan kemarin di lagi laga menghadapi Scotland tahun baru usia 56 detik ya. Dan sampai sekarang itu adalah kartu merah tercepat yang pernah dikeluarkan wasit dalam sejarah Piala Dunia.
Iya.
Dari setelah muncul stereotip orang Uruguay itu kotor dan kasar. Ya ada benar juga sih maksudnya. Kita melihat bagaimana Suarez.
Sekarang kan yang modern-modernnya Lugano.
Oh iya.
Godin. Suarez.
Siapa lagi yang galak tuh?
Ada tuh yang kagak bisa main bola sama sekali tuh yang berantem sama siapa namanya yang di Saragossa dulu pukul-pukulan sama strikernya Sevilla sih.
Kalau medel kan medel
bukan medel sama Chile. Lupa gue namanya. Itu kan juga chaos itu sama.
Lucu nih orang Uruguay tetap gitu ya. Ternyata itu adalah cara mereka hidup kan. Gue baru tahu juga, iya. Jadi ada sebuah pembahasan nih ya, yang mana dengan warga yang cuma 3 jutaan penduduk kan pada akhirnya agak sedikit ini juga ya kan. Terus juga prestasi yang tak kunjung membaik kan pada akhirnya. Bingung juga nih, muncullah seorang sosok bernama Oscar Tabarez. Siapa bapak rambut, muka kotak rambut hitup ini.
Tapi dia sampai berapa lama, berpuluh-puluh tahun ya?
Dari 2006 pak.
Gila ya.
Sampai kemarin gak sih?
Iya, sampai sakit kan.
Sampai setiap hari. Mukanya dari seger, kita nonton dia apa? Iya, dari ampe, seger sampai layu, sampai kuyu.
Oh gitu ya dia.
Aduh. Dan di tahun yang sama ya Tabarez pada akhirnya datang dan apa namanya Tabarez paham bahwa main keras ini tidak bisa dilepaskan dari Uruguay. Pada pasalnya orang-orang cara ini adalah tertanam dalam psikologi orang-orang di negara tersebut. Katanya ada cara karena inferioritas. Mulai dari soal jumlah penduduk sampai signifikasi negara di percetakan politik.
Sering diceng-cengin juga tau. Lo mau di video mana? Gak di bioskop. Video doang.
Tapi Suarez tuh ini Ran bilang bahwa jadi klub-klub di Uruguay itu semuanya ibu kota. Buat orang-orang kayak Suarez, Cavani itu berat banget.
Dari Salto.
Salto ini berat banget. Literally berat.
Emang klub-klub yang Uruguay coba. Terus lanjutin aja lo.
Terus makanya mereka ada sebuah cara yang dulukannya sebagai Gara Charrua. Adalah nama terinspirasi dari suku Indian yang dimusnahkan tahun 19. Ini gaya-gaya mereka hidup tuh. Kasar, keras gitu-gitu ya. Spirit inilah yang terlantas setelah artikan oleh Batista tadi. Oleh karenanya Tabarez spirit ini berusaha dimurnikan kembali. Cuma itu dia juga membuat agar Uruguay seperti apapun caranya tidak melulu beruntung pada spirit ini semata. Oleh karenanya Tabarez hanya menjadikan ini sebagai filosofi dasar, bukan sebagai senjata utama. Hasilnya bisa dilihat, perpaduan semangat juang, soliditas dan teknik individual mumpuni membawa Uruguay ke semifinal Piala Dunia 2010. Perempat final.
Iya sih, bener kacau juga. Ini dari list of AUF member nih. Ya apa namanya FA-nya Uruguay. Dia dari banyak level ya, dari level 3 sampai level 1 maksudnya divisi ya. Albion Montevideo, Alto Peru Montevideo, Atenas San Carlos, Basenas Montevideo, Montevideo banyak banget. Yang enggak Montevideo tuh cuma Cerro Largo dari Melo. Maldonado dari Maldonado. Juventud dari Las Piedras dia. Oriental La Paz. Buset banyak. Asli ini semuanya Montevideo semua.
Iya. Ya makanya gue juga pas lagi suara cerita gue pernah baca
Pasyandu dari mana Pasyandu.
Gue pernah baca di ini The Player Seribun ya. Seingat gue suara tuh cerita bahwa hidup di Uruguaynya gue tuh sama Uruguaynya banyak orang tuh beda loh gitu. Dede itu tuh cerita.
Oh River Plate tuh juga ada ternyata di Montevideo.
Ada
Uruguay Montevideo juga sendiri. Gila semua. Ya semua Montevideo semua. Ada Liverpool coy.
Ada Liverpool
di Montevideo juga. Danubio yang gue kenal-kenal ya Montevideo semua.
Itu kan?
Oh iya benar.
Jadi dia cerita bahwa ya Uruguay gue tuh beda sama Uruguay guru-gurunya orang-orang kota gitu. Dia bercerita sedih bahwa buat kami gue dan Cavani gitu ya. Salto. Orang-orang Salto ini maksudnya benar-benar kayak orang nowhere gitu. Benar-benar jadi kalau lu benar-benar deh kalau nggak ada bola pun kita nggak bakal tahu daerah nama Salto tuh.
Iya benar.
Mungkin tuh.
Bener. Kita nggak pernah tahu.
Ada benar tuh.
Gimana cara taunya?
Iya kan?
Iya.
Kalau nggak ada sepak bola tuh kita nggak tahu tuh daerah namanya Salto.
Betul.
Madeira segala macam Salto deh itu di.
Madeira itu ada benar Madura nggak sih katanya? Enggak ya?
Nggak tahu mana ya. Tapi jelas ya itu Salto itu udah nggak bakal kita ketahui lah pasti kalau kita sananya nggak ngerti sepak bola nggak tahu sepak bola.
Betul.
Terus apa lagi ya? Pada akhirnya itu berhasil ya udah berhasil dari tahun 2010 semifinal. Yeah. 2014 perlawanan final, perempat final 2018 dan Gelos grup tahun 2002 karena udah tua.
Iya udah tuh, udah sakit, udah kalau salah kanker atau apa.
Udah gitu, kuyu.
Kan. Kasian ya itu ya.
Dan mereka juara Copa America satu kali ya tahun 2011 ya.
Iya.
Dengan jadi mereka pemegang gelar Copa terbanyak, total dia tuh 15 kali juara. Itu 2011 tuh adalah momen juga kayaknya tuh Uruguay itu herannya. Muncul Suarez, muncul Cavani, muncul Godin gitu ya.
Iya benar. Dulu tuh sebelum mereka siapa ya?
Forlan.
Zalayeta itu.
Forlan, Zalayeta, Recoba.
Oh iya, Recoba bener. Recoba, ini kena rasisme. El Chino. Apa karena dia pakai celana Chino, kita gak tahu.
Brengsek banget ya, mensipit ya anjing.
Iya, iya. Apa putih kalau apa gitu-gitu.
Dan pada akhirnya ada contoh-contoh negatif seperti Suarez yang masih memperhatikan gara cuarua seperti masa lalu. Tapi secara umum Uruguay yang sekarang sudah lebih elegan ketimbang para pendahulunya. Ya.
Iya.
Balik lagi, ini basically ini gak kecil ya sebenarnya ya.
Betul.
Jadi kalau misal dirunut gitu ya 2000, kenapa dulunya bagus, kenapa sekarang jadi jelek. Dulunya ya tentu saja belum ada pergerakan ya.
Betul.
Dan negara-negara lain sederhana itu. Poin yang kedua, ini negara-negara kecil bos gitu. Secara iya. Pool pemain aja sedikit gitu.
Betul,
ya.
Betul.
Pool pemain aja sedikit. Mau sebanyak-banyak aja mereka buat gue pribadi sih udah nyampe semifinal Piala Dunia ini udah sugap banget gitu.
Betul lah. Sekarang mah udah lumayan.
Iya. Terus bagaimana mereka bisa bertahan kayak sekarang menghasilkan mangas tadi ya? Tadi ya Rani udah nyebutin tuh. Klub-klub hampir semuanya di Montevideo kan? 80% ya di Montevideo ya?
Iya.
Apa 90% tadi tuh? Dari
apanya?
20?
Wah, ya 80%.
15 berarti.
Iya.
Anjing, 20% nih banyak banget berarti itu kan. Ya mana berarti ya lu sulit untuk berharap apa-apa dari Uruguay sebenarnya ya.
Iya.
Secara overview dan makro gitu ya. Tapi memang balik lagi tadi ada bagaimana sih, ada sebuah gaya hidup yang namanya gara carua ya. Itu ya, yang mana mereka adalah sebuah filosofi mereka hidup, bagaimana mereka bertahan dan juga mereka bisa apa namanya fight back gitu
ya. Kayaknya enggak. Maksudnya itu kan diadain gak sih itu soal kayak gitu-gitu. Maksudnya biar apa sama kayak Brazil juga kan yang soal nggak tahu diadain atau di ini kali disambung-sambungin kali ya. Ini kayak Brazil yang soal tari samba itu karena dulu waktu mereka masih apartheid, orang kulit putih sama kulit hitam nggak boleh keinjek gitu, nggak boleh bersentuhan, akhirnya mereka berdansa sehingga nggak bisa keinjek gitu-gitu kan.
Iya. Ya mungkin gitu, ada cara akal-akalan juga.
Iya.
Cerita belum kita tahu ya. Tapi jelas 2 bintang menjadi 4 bintang jawabannya adalah karena Olimpiade ya.
Iya.
Dan bukan karena ya Gerard telah menyelesaikan misi.
Bukan. Keren juga itu.
Aduh. Gue bener-bener sore-sore hari terus mulai tuh seru juga nih untuk di-tweet. Sama lagi bintangnya 4-4.
Iya, sama. Uruguay. Mantap lah.
Cuma satu loh.
Apanya?
Negaranya kan cuma satu nih doang kan.
Emang iya?
Iya.
Dulu ada lagi Manchester City tau gak? Itu ada bintangnya. Yang waktu lambangnya masih burung.
Oh iya. Dua. Iya, renap-renap. Umbro tuh yang di Umbro.
Iya, yang zaman-zaman
buju
dulu.
Umbro,
ceng-cengin kan. Emang lu udah 20 kali juara gitu-gitu kan?
Iya.
Apa bukan itu potongan belimbing? Lihat deh bintangnya kayak potongan, iya, kayak potongan belimbing.
Bintang itu, terus apa lagi?
Di ini juga nih, Indonesia juga ada sedikit konflik soal bintang kan, ada yang ada ketidaksesuaian.
Karena nggak jelas, yang jelas kan baru Serie A doang.
Serie A juga kan si Juve kan juga dulu kan sempat ramai kan waktu
potong
iya bintang, tapi udah dibalikin lagi sekarang.
Iya, bintang tuh apa lagi sih selain itu? Inggris emang ada bintang ya? Nggak ada setahu gue.
Nggak ada. Inggris nggak ada.
Inggris nggak
ada. Bayern Munchen ada ya? Ada bintang ya kan?
Ada. Liga Jerman ada.
Jerman ada.
Bayern ada. Inggris nggak ada. Liga Spanyol ada nggak?
Nggak ada.
Liga Italia ada ya?
Liga Italia ada. Kalau Liga Inggris itu cuma ini doang yang badge emas doang kan?
Iya.
Season setelah.
Kalau juara tuh ini dikasih badge spesial doang gitu.
Oke lah gitu ya. Makasih ya. Teman-teman sudah mendengarkan. Gua Rani cabut.
Gua Fabri cabut.
Bye.